ระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบจิตใจเหมือนน้ำจิตใจที่หลงเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์เปรียบเทียบเหมือนน้ำที่ใส่สีต่างๆเมื่อน้ำมันด้วยสีต่างๆความใสของน้ำก็หายไปแล้วเราไม่สามารถมองเห็นว่าข้างล่างอยู่ที่ก้อนของภาชนะมีอะไรบ้างน้ำใสนิ่งว่ามีคุณสมบัติว่าเป็นที่ผ่านเป็นทางผ่านของสายตาสามารถเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในน้ำตามความเป็นจริงปัญญาและความรู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิสมาธิเกิดขึ้นเมื่อจิตมีความสุขมีความสุขกับการภาวนามีความสุขกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความสันโดษอยู่กับลมหายใจและจิตใจเราหมกมุ่นอยู่กับความคิดในทางลบความคิดบ่งร้ายความพยาบาทเป็นต้นเหมือนน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วมองผ่านน้ำไม่ได้มองไม่เห็นอะไรตามความเป็นจริงจิตเกิดทีนิมิทะนิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนเหมือนมีสารายของเขียวปกคลุมน้ำทำให้เรามองผ่านน้ำเห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างข้างหลังไม่ได้จิตฟุ้งซ่านมันน้ำมีคลื่นน้ำมีคลื่นก็มองผ่านน้ำไม่ได้จิตใจลังเลสงสัยเหมือนน้ำอยู่ในที่มืดเมื่อเราฝึกให้จิตใจอยู่ในสภาพปกติของมันธรรมชาติธรรมดาของมันคือนิ่งคือใสการรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเกิดขึ้นเ อย่างการภาวนาคือการทวนกระแสทวนกระแสของโลกโลกต้องการเราวิ่งไปวิ่งมาเพื่อหารางวัลเพื่อหาผลประโยชน์เพื่อหาโลกธรรมแต่นักภาวนาไม่ต้องการอะไรหลายๆอย่างเบื่อที่จะต้องวิ่งไล่ความสุขด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าแค่ปล่อยวางความแสวงหาความสุขนอกตัวอย่างเดียวจิตใจของเราปกติอยู่ในปัจจุบันความสุขก็เกิดขึ้นทันทีความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้นั่นได้นี่การเสพนั่นเสพนี่มันไม่ใช่ความสุขไม่ได้อยู่ที่การบริโภคแต่จิตใจเราพร้อมที่จะเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรากล้าปล่อยวางสิ่งที่ปิดบังความสุขเอาไว้เราเจริญสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่จิตใจเราพร้อมกำหนดลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งในกายจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสำหรับเราในบางคนอาจจะกำหนดภายในรูจมูกก็มีปลายจมูกก็มีริมฝีปากก็มีบางคนอย่างกำหนดลมหายใจในคอก็มีหน้าอกก็มีท้องก็มีจะกำหนดตรงไหนไม่มีคำว่าถูกหรือผิดมันสำคัญที่เรายอมที่เราพอใจที่เราตั้งใจให้อยู่ตรงจุดนั้นแต่ถ้าจิตใจเรายังไม่พร้อมยังวอกแวกมากเราก็เจริญสติกับลมหายใจแบบสบายๆก่อนสบายๆเหมือนหมายความว่าเราขยายจุดสังเกตจุดรับรู้จากจุดเล็กๆจุดที่ลมหายใจสัมผัสให้เป็นจุดกว้างจุดใหญ่รับรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นหนึ่งในศีรษะและคอสองไหล่แขนมือนิ้วมือสามลำตัวสี่ร่างกายท่อนล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พร้อมกับการรับรู้รับทราบต่ออาการของกายที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกไม่ควรจะวาดภาพของกายไม่ต้องใช้จินตนาการเอาแค่ความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่เท่านั้นหลังจากได้ สังเกตความรู้สึกในสี่ส่วนของกายเรียบร้อยไปแล้วก็กำหนดความรู้สึกในกายทั้งปวงหมายถึงกายตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ enjoy ความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจพร้อมลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่าเรามีปัญญาสามารถมีความสุขกับการภาวนาได้มีความพอใจกับการภาวนาได้นิวรณ์ก็จะลดน้อยลงไปทันทีเราก็กำหนดความรู้สึกในกายในส่วนต่างๆของกายให้จิตใจยอมสละความเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆว่าจิตใจไม่วอกแวกมากแล้วไม่สงสัยไปในอารมณ์ต่างๆเราจึงน้อมจิตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วเฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นลมเข้าก็รู้ตรงจุดนั้นลมออกก็รู้ตรงจุดนั้นไม่สนใจที่อื่นและให้การเจริญสติกับลมหายใจคอยละเอียดสุขุมมากขึ้นแต่ถ้างานกำหนดลมหายใจละเอียดเกินไปเกินกำลังต้องระวังไม่ให้ง่วงเราก็กลับไปกำหนดความรู้สึกในกายส่วนต่างๆต่อในการอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นต้นนั้นเรายังสามารถใช้คำบริกรรมก็ได้เช่นหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทหรือเรานับลมหายใจก็ได้วิธีนับลมหายใจคือหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าต้องนับหนึ่งถึงห้าเช่นนี้โดยไม่เผลอเลยเราจึงต่อด้วยการนับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6ถ้าจิตยังไม่เผลอยังอยู่กับการนับไม่ดื้อเราก็ต่อนับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าเราสามารถนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ได้โดยไม่เผลอเลยเรียกว่าเราได้บริกรรมแล้วเราได้นับลมหายใจ1รอบแล้วเราเริ่มต้นใหม่ตามนับตั้งแต่1ถึง5เป็นรอบที่2หนึ่งถึงห้าไม่ลืมไม่หลงแล้วก็นับหนึ่งถึงหกแล้วหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบถ้าได้สามรอบโดยไม่หลงเลยกำลังสติของเราคงพอสำหรับการพิจารณาลมหายใจในขั้นละเอียดต่อไประหว่างการภาวนา สัมปชัญญะต้องคอยสอดแนมคอยพิจารณาคอยสังเกตอาการของจิตความเจริญความเสื่อมในการภาวนาเพื่อคอยปรับปรุงแก้ไข